Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yanvar dushanba kechki eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farruh Yusufiy dasturimizda. Saylov. Ayrim oliy o'quv yurtlarida Islom Karimovning prezidentlikka nomzodini quvvatlash uchun talabalardan majburan imzo yig'ilmoqda. Hujjat. Biometrik pasport uchun navbatni tezlashtirishga to'lanadigan pora ayrim tumanlarda 100 dollarga chiqdi. Yog'ochning bo'shi. Rossiyaning Aryolida yashayotgan o'zbek Chernobilchilarga ajratilgan pulni o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Bitmayotgan yara. Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida ko'knorizorlar kengaygani qayd etildi. Ozod nazar. O'zbekiston iqtisodiyoti 23 yilda 4 baravarga o'sganini nega oddiy o'zbek bilmaydi? Bugun iqtisodchi Saparboy Jubayevning ozod nazari. Eshitirishimizning ikkinchi yarmida Ozodlik onlayn eshitirishining birinchi yarmi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufiy. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekiston Mudofaa vazirligi ehtiyojlari uchun 3000 dona transport vositasi taqdim etilgani to'g'risidagi xabarni inkor qildi. Elchixona tarqatgan xabarnomada aytilishicha, 23 yanvar kuni Toshkentdagi matbuot anjumanida Britaniya elchisi Jorj Edgar aytgan so'zlar noto'g'ri talqin qilingan. Elchi Edgar jurnalistlar bilan muloqoti chog'ida O'zbekiston bilan Britaniya o'rtasida turli sohalarda erishilgan yutuqlar haqida gapirgan, deyiladi bu xabarda. Matbuot anjumanida ishtirok etgan internet nashrlaridan biri Britaniya jami 700 ming AQSh dollariga teng 3000 dona transport vositasini taqdim qilishni rejalashtirayotgani haqida ma'lum qildi. Elchining jurnalistlar bilan o'zaro suhbatda aytgani iddao qilinayotgan so'zlarga tayanib berilgan bu xabarni boshqa nashrlar ham ko'chirib bosdi. Britaniya elchixonasi matbuot xizmatining bildirishicha, elchi Edgar matbuot anjumanida ham, jurnalistlar bilan o'zaro suhbatda ham Britaniya tomonining O'zbekiston mudofaa vazirligiga qo'shimcha harbiy texnika, uskunalar yoki boshqa mulk, jumladan 3000 dona transport vositasini taqdim qilishi haqida gapirmagan. Bu xabar haqiqatga mos emas, deyiladi xabarnomada. O'tgan hafta AQSh Davlat departamenti Vashington O'zbekistonga 307 dona zirhli mashina hadya qilishini bildirdi. O'zbekiston havo yo'llari joriy yilda Tojikiston poytaxti Dushanbega aviaqatnovni yo'lga qo'yishini tasdiqladi. Bu haqda e'lon qilgan Milliy aviashirkat bosh direktori Valeriy Tyan reysni yo'lga qo'yish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqilmoqda, deya bildirdi. Podrobno o'z nashri Tyanning hozircha reys qachon yo'lga qo'yilishini aniq aytish qiyin, lekin reysni joriy yilda ochish niyatidamiz, degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. O'zbekiston havo yo'llari rahbarining aytishicha, buning uchun O'zbekiston bilan Tojikiston hukumatlari o'rtasida havo qatnoviga doir kelishuv imzolanishi kerak. Ikki mamlakat o'rtasida aviaqatnov qayta ochilishi to'g'risidagi xabar shu oy boshrog'ida paydo bo'ldi. O'tgan hafta O'zbekiston havo yo'llari shirkati 29 mart kuni Toshkent Dushanba yo'nalishi bo'yicha reyslarni amalga oshira boshlashi to'g'risida xabar tarqatildi. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida aviaqatnov 23 yildan beri to'xtab qolgan. Xalqaro xabarlar. NATO bosh kotibi Yen Stoltenberg Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina armiyasi NATO legioniga qiyoslaganini safsata, deya atadi. Stoltenberg Ukrainadagi xorijiy qo'shinlar ruslardir, deya qo'shimcha qildi. Putin bugun qilgan chiqishida Ukraina armiyasini NATO legioni deya atab, uning maqsadi mamlakat milliy manfaatlarini himoya qilish emas, Rossiyani tiyish orqali geosiyosiy maqsadlarga erishish uchun harakat qilmoqda, deya iddao qildi. Bu iddaolarni Sankt-Peterburgda talabalar bilan uchrashuv paytida ilgari surgan Putin, Ukraina armiyasi safida kurashayotgan ko'ngilli batalyonlarni nazarda tutayotganini bildirdi. Umumiyatla bu armiya emas, balki xorijiy legiondir. Bu holatda maqsadlari Ukraina manfaatlari bilan umuman bog'liq bo'lmagan NATO legionidir, deya iddao qildi Putin. Putinning yana ta'kidlashicha, ukrainalik erkaklarning ko'pchiligi harbiy safarbarlikdan qochib, Rossiyada yashirinishga urinmoqda. Ukraina sharqida Keyingi 3-4 kun ichida vaziyat yanada keskinlashmoqda. O'tgan shanba kuni Donetsk viloyatining Mariupol shahri, port shahrida isyonchilar mas'ul deb ko'rilayotgan raketa hujumi oqibatida kamida 30 odam halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Mariupol o'tgan hafta oxirida Donetskdagi armiyachilar yetakchisi butun viloyatni ishg'ol qilish niyatlarini e'lon qilishi ortidan raketa hujumiga uchradi. Gretsiyaning ultrasolchi Siriza partiyasi yetakchisi Aleksis Tsipras mamlakat xarajatlarini kamaytirishga doir siyosatdan voz kechmoqda deya e'lon qildi. Siriza partiyasi parlament saylovida g'alaba qilishi ortidan gapirgan Tsipras gretsiyalik saylovchilarning ko'pchiligi tejamkorlik siyosatidan norozi ekani ayon bo'ldi deya ta'kidladi. Gretsiya hukumati mamlakatni iqtisodiy inqirozdan olib chiqish uchun Yevropa ittifoqi tomonidan taqdim qilingan qutqaruv rejasi shartlaridan biri o'laroq hamkorlik siyosatini joriy qilgan. 25 yanvar kungi parlament saylovida dastlabki natijalarga ko'ra Siriza partiyasi 36%dan ko'proq ovoz to'plagan. Amaldagi bosh vazir Antonis Samaras yetakchiligidagi Yangi demokratiya partiyasi to'plagan ovozlar 28%ga yetmadi. Dastlabki natijalarga ko'ra Siriza partiyasi 300 o'rinlik parlamentda 149 o'rinni egallaydi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar taqdim qilgan 318 milliard yevroga teng yordam 2010 yilda Gretsiyani defoltdan qutqarib qolgan edi. Tsipras Gretsiya olgan qarz shartlarini qayta ko'rib chiqish niyatida ekanini aytmoqda.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling. Dastlabki batafsil xabarimiz prezident saylovi bilan bog'liq. Islom Karimovning prezidentlikka nomzodini qo'llab-quvvatlash uchun Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalaridan ommaviy imzo olindi. Universitet talabalariga ko'ra 23 yanvar kuni barcha talabalar O'zLiDeP tomonidan nomzodi ko'rsatilgan Islom Karimovni qo'llovchi imzo varaqalariga qo'l qo'yishga majburlangan, lekin O'zLiDeP bu holatni izohlashdan bosh tortdi.
Toshkent axborot texnologiyalari universitetining ozodlikka murojaat qilgan talabalariga ko'ra, o'tgan juma kuni oliygoh rahbariyati Islom Karimov nomzodini qo'llab-quvvatlash bo'yicha imzo varaqalarini tarqatib, talabalardan uni imzolash talab qilingan.
23 yanvar kuni domlalar talabalarni to'plab imzo varaqasini tarqatdi. Bu nima ekanligini ham tushuntirishmadi. Shu qog'ozga o'zingiz haqidagi barcha ma'lumotlarni yozib qo'l qo'yinglar dedi. Prezidentlikka nomzodlikka ruxsat etilgan amaldagi prezident Islom Karimovni qo'llayman degan mazmunda yozilgan gap bor edi. Hech kimdan rozimisan ham deb so'ralmadi.
Dedi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining ismini ochiqlamayotganimiz talabasi. Mazkur oliygohning boshqa bir talabasiga ko'ra, juma kuni darsda bo'lmagan talabalar ham universitetga chaqirilgan.